Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
перадача Алены Струва «Свабода ў турмах» і 1991 год «Вачыма ўдзельніка» перадача Сергея Навумчыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сітуацыя ў Беларусі стане адной з тэм нямецка-расійскіх міжурадавых кансультацыяў у Гановары на наступным тыдні. Берлін будзе спрабаваць пераканаць Маскву разам націснуць на рэжым у Менску, перадае польская агенцтва друку. У Афганістане сёння пачаўся працэс перадачы кантролю за бяспекай ў шэрагу раёнаў ад войскаў НАТО мясцовым сілавым структурам. Згодна з планам афганскага прэзідэнта Хамида Карзая, прэзентаваным у сакавіку, працэс пачаўся з цэнтральнай і найбольш бяспечнай правінцыі краіны Баміян, куды з Кабулу для ўдзелу ва ўрачыстай цырымоніі прыбылі высокапастаўленыя ўрадоўцы і замежныя амбасадары. У найбліжэйшы час афганскія вайскоўцы атрымаюць пад сваю адказнасць яшчэ 6 тэрыторый, уключна з правінцыямі Кабул і Панджшэр, гарадамі Герат, Мазары-Шарыф, Мехтарлам і Лашкаргах. Рашэнне называюць важным крокам на шляху да завяршэння баявых аперацый у НАТО ў Афганістане, як плануецца да 2014 году. Працягваем навіны. Паліцыя Лондону паведаміла аб арышце былога рэдактара газеты News of the World Ребекі Брукс. Яна стала 10-й арыштаванай ў рамках расследавання справы аб подкупе паліцыі і незаконным доступе супрацоўнікаў News of the World да SMS-паведамленняў і тэлефонных перамоваў сотняў брытанцаў, сярод якіх сваякі забітых у Іраку і Афганістане салдат, а таксама члены сем'яў ахвяр тэракта ў Лондоне ў ліпені 2005 году. Скандал прывёў да закрыцця газеты і звальнення Брукс з пасады кіраўніка брытанскага філіялу кампаніі медыямагната Руперта Мердака News Corporation. Сёння брытанскія газеты абнародавалі другое выбачэнне Мердака за незаконнае дзеянне яго журналістаў. У Расіі распачалася актыўная фаза аперацыі па ўздыме на паверхню цеплаходу «Булгарыя», які затануў на рацэ «Волга» 10 ліпеня. Паводле апошніх дадзеных, у выніку крушэння «Булгарыі» загінулі 114 чалавек. Яшчэ 15 лічацца зніклымі без вестак. Паведамляецца, што пошук іх целаў будзе працягнуты пасля ўздыму судна. 79 пасажыраў былі выратаваныя, 7 з іх па-ранейшаму застаюцца ў бальніцах. Працы па пад'ёме «Булгарыі» пачаліся ў Татарстане ў суботу. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі на сустрэчы ў Стамбуле сфармавалі так званую Раду нацыянальнага ратавання, мэта якой каардынаваць дзеянні розных антыўрадавых груп. Паведамляецца, што ў Раду ўвайшлі 25 чалавек, прадстаўнікі ісламісцкіх і свецкіх рухаў і незалежныя палітыкі. На сваім першым пасяджэнні ў нядзелю яны павінны абраць кіроўны орган з 11 чалавек. Сустрэча ў Стамбуле адбылася на наступны дзень пасля чарговых масавых акцыяў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Пры разгоне дэманстрацыі ў розных гарадах Сырыі загінулі больш за 30 чалавек, больш за ўсё ахвяраў у сталіцы краіны Дамаску. Акцыі пратэсту не сціхаюць у Сырыі ад сакавіка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ор.